Ta kesib kabinetim gizlənir. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə. Çünki Azərbaycanlı gəli Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsa bu 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində çıxıram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar. Qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında. Hər vaxtınız xeyir, qaynar xət efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 sayılı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq, hansı mövzuları işıqlandıraq, təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Bu dəfəki qaynar xəttdə. Bakının harasında telekanalları tutmaq olmur?
Bu antenina süt kimi göstərirdi. Burada bir də görsən ki, itdi şey, izabrojen deyirlər. Başladı qırqır, başladı qaçmağa.
Yox,
baxdım.
Sənə baxın.
Liderdir bu.
Rayona gedəndə uşağınızı metrikasında götürün, yoxsa...
Bizim yanımızda 4 aylıq uşağı olan birini qaytardılar. Hətta metrikası var, deyirlər ki, bəs metrikanın üstündə hansısa möhür yoxdur.
Əlavə işıq pulu borcu ilə nə etməli? Bakıda binaların çoxunda restorasiya işləri gedir. Bura mədəni, tarixi əhəmiyyətli binalar da daxildir, iri prospektlərdə yerləşən yaşayış binaları da. Düzdür, bir tərəfdən şəhərin siması dəyişir. Ancaq bu bərpa işləri qurtarmır ki, qurtarmır. Yenicə təmirdən çıxmış filarmoniyanın indi də yerləşdiyi bağda yenidən qurma işləri başlayıb. Təbii ki, bütün bunlar həm bəzi yerlərdə əhalinin gediş-gəlişini çətinləşdirir, həm şəhərdəki tozu artırır, həm də yenidən qurma işlərinə ayrılan vəsaitlərin nə dərəcədə düzgün xərclənməsi barədə suallar yaranır. Nə isə, bina fasadlarının təmiri barədə ayrıca reportajımız olacaq. İndiki söhbətimizin mövzusu isə biraz fərqlidir. Şıdırğı rekonstruksiya işləri gedən, evlərin balkonları dəyişdirilən məkanlardan biri, Heydər Əliyev prospektindən bir neçə zəng almışıq. Sən demə, bu təmir işləri sakinləri televiziyasız qoyub. Vüsalə Əlibəylinin reportajı bu haqdadır.
Göstərmir, yeli göstərir burada.
Bu antenina süt kimi göstərirdi. Burada bir də görsən ki, itdi şey, izabrojen deyirlər. Başladı qırqır, başladı qaçmağa.
Yox, baxsın, belə baxın.
Liderdi bu.
Heydər Əliyev prospektində yaşayan Azad Zəkiyev 2 aydır xarici telekanalların üzünə həsrət qalıb və yerli telekanalları... Bu səslə seyredir. Antenasız qalmasının səbəbi isə budur.
Heydər Əliyev prospektində olan 5 mərtəbəli, 3 mərtəbəli binalar var. Onlara kosmetik təmir iş aparırlar. Atalar demişkən, üstü bəzək, altı təzə yerlər.
Heydər Əliyev prospekti 73-də bəzi binaların üstündə antenaları görmək olar. Aza Zəkiyev deyir ki, yəqin ki onlar müvəqqətidir və tezliklə söküləcək. Onun isə bu cür müvəqqəti anten quraşdırılmasına da imkanı yoxdur.
Kim özü çıxarda bildi, imkan oldu çıxartdı. Mənim kimi qoca əfəl adamlar çıxarda bilməyənlər üçün özləri çıxartdılar. İndi damın təmiri qutarıb, anten birləşdirməyə icazə vermirlər.
Bu hal istehlakçı hüquqlarının pozulmasıdır. Kim çıxarıbsa o da quraşdırmalı və istehlakçılardan üzr istəməli. Yeri gəlsə kompensasiya ödəməlidir. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov belə deyir. Onun sözlərinə görə bu qanun pozuntusudur.
İstehlakçının tələbinə uyğun iş görülməlidir. İstehlakçılar bunun müqabilində birinə verdikləri pulun müəyyən hissəsini geri almaq hüququ var.
Antenasız qalan və 2 aydan artıq müddətdir ki, televizora baxa bilməyən təkcə Azad Zəkiyev deyil. Heydər Əliyev 73/5 sayılı binanın sakinlərindən çoxu bu problemlə üzləşib.
Əlbəttə istəyərdik ki, antenalarımız olsun, başqa dövlətlərin piridaçalarına da baxaq. Qurmaq istəyirik, qura bilmirik. Deyirlər ki, qursa çıxaracaq.
O binədə var neçə dənə antena. Bəs o binədə olar, bizim bina niyə olmaz?
Artıq 3 aydır ki, televizora baxa bilmirəm və heç nə haqqında məlumatım yoxdur. Antenamızı sındırıblar. Söz veriblər ki, kabel televiziyası olacaq. Amma nə vaxt olacağı məlum deyil. Mən zəng etdim, dedilər, nəticə ayın axırı bilinəcək.
Sakinlərin haqqında danışdığı özəl kabel televiziyası bir şirkəti ilə əlaqə saxladıq. Bildirdilər ki, Nərimanov rayonunda kabel televiziyasının quraşdırılması işi gedir. Amma hələ qoşulma yoxdur. Sifarişi isə binalarda verilən elanlarla vermək mümkün olacaq. Kabel televiziyasına qoşulmanın haqqı isə belədir.
Qoşulma haqqı 6 manat, aylıq abunə haqqı 9 manatdır. 20 metr kabel şirkətdən pulsuz olaraq, əgər 20 metrdə artıq lazım olsa hesablanacaq. Hər artıq metrəsini 30 qəpə edəcəksiniz.
Antenasız qalan Azad Zəkiyev kimi bir çox sakin kabel televiziyasının əleyhinədir. Deyirlər ki, ayda cəmi 60 manat təqaüd alırıq. Onunla necə dolanaq? Sakinlər də istehlakçıların hüquqlarını müdafiə edən Eyüb Hüseynov da təklif edir ki, mərkəzləşdirilmiş bir anten quraşdırılsın. Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri Sabir Həsənov bu məsələ ilə bağlı bunları dedi.
Sərəncamla, deməli, restavrasiya olunmuş bütün binalarda, respekt baxan hissələrində heç bir əlavə balkonlarda, pəncərələrdə heç bir əlavə şey quraşdırıla bilməz. Əgər kross antena da elə nəzərdə tutulsa, kross antena deməli binanın damında birləşdiriləcək, bir dənə olacaq, bir dənə paylanacaq. Hadi antenlər onsuz da bu öyle bu yerdə tutmanı tutur, o bir tərəfində tutur. Sonra damda biri yenə quraşdırılacaq. Adi bizim Azərbaycan verilişləri üçün.
Lakin Sabir Həsənov belə bir qurğunun nə vaxt quraşdırılacağı hələ məlum olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə quraşdırıldıqdan sonra isə sakinlərlə müqavilə bağlanacaq və vergi ödəyib ödəməyəcəkləri də sual altındadır.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Ailəsi ilə birlikdə ölkə daxili səyahətə çıxanların nəzərinə, uşaqlarınızın doğum haqqında şəhadətnaməsi üstünüzdə olsun. Niyəsini qaynar xəttdə bugünlərdə Gəncədən Bakıya qayıtmış Ruzanla danışır.
Gəncədən qatarla Bakıya gəlendə uşaq əlimizdə bizi saxladılar ki, bəs siz gedə bilməzsiniz, çünki sizin uşağın metrikası yoxdur. Sizin pasportları olsa da uşağın da mütləq metrikası olmalıdır və biz bilmirik, bu sizin uşağınızdır, sübut eləyin ki, uşaq sizindir. Metrikasız getmək olmazsa, niyə avtobusla icazə verirlər? Çünki biz Bakıdan Gəncəyə avtobusla getmişik, nə bizdən pasport istəyiblər, nə uşağın metrikasını istəyiblər. Bəs niyə ona görə ki, uşağı uğurlaya bilərsiniz, başqasının uşağını qaçıra bilərsiniz? Başa düşmədim, uşağı qatarla qaçırtmaq olmaz, deməli avtobusla Azərbaycanda uşağı qaçırmaq mümkündür, qatarla yox. Yəni bir də yaxı uşağı qaçıran maşında tutub gedə bilər. Yəni niyə qadağa qoyulur məlum deyil. Ya qadağa qoyulursa onda zəhmət olmasa bütün avtobusa da qadağa qoysunlar, biz də bilərdik, metrika götürərdik məsələn. Bizim yanımızda 4 aylıq uşağı olan birini qaytardılar. Hətta metrikası var, deyirlər ki, bəs metrikanın üstündə hansısa möhür yoxdur. Onun üstündə qatar bələdçisi deyir ki, güya onu 4 aylığına işdən kənar eləyiblər. Kimisə uşağı metrikası olduğu üçün, olduğu halda yola bıraxdığı üçün.
Ruzanla Gil sonda məcbur olub biletlərini geri qaytarıblar. Bakıya avtobusla qayıtmalı olublar. Dövlət Dəmir Yolu İdarəsindən Nadir Əzməmmədov deyir ki, bu qayda yeni deyil. Səyahət vaxtı az yaşlı uşaqların sənədləri üstündə olmalıdır.
Yox, bilet alandı, ona deyirlər ki, qatara gedəndə sənədi üstünüz olsun. Belə bir şey var. Sənədsiz olmaz. Çünki bir hadisə baş verəndə biz artıq onları tapa bilmirik. Əgər sənəd olmasa nə bilet satılır, nə qatara minə bilər. Əgər bilet alıbsa, gəlirsə sənədi üstündə yoxsa onu buraxmırlar qatara.
Uşaq Hüquqları Müdafiə Liqasının rəhbəri Yusif Bəkirov da bildirir ki, Qatarda uşağın sənədinin tələb olunması tam normaldır, ancaq sual doğuran bu tələbin bütün hallara tətbiq olunmamasıdır.
Deyirlər, ruhsat edilmiş, biz yazılmamış qanunlar. Hələ nə istəyir, Nəqliyyat Naziri öz qanunu eləyir, Nəqliyyat Naziri Dəmir Yolu öz qanunlarını həyata keçirir. Bu düzgün deyil. Yəni, ölkədə bir qanun olmalı, amma o qanuna riayət olmalıdır.
Yəni, Yusuf müəllim, hara gediriksə, istər avtobusdan, qatarla, uşağın sənədi üstündə olmalıdır, belə çıxır, hə?
Yəni burada bir məsələ ondan ibarət insanın öz üzərində olmalıdır. Yəni olmalıdır. Ancaq burada buna görə insanı cəzalandırmaq olmaz. Çünki adamın qanunvericiliyində bu qəbul olunmayıb. Bu nəqliyyatla gəlibsə, bunun üzərində sənəd yoxdursa. Yəni bu ancaq Gəncədən Bakıya gələ bildik. Qanunvericilikdə əksini tapmalıdır. Deməli bu qanunvericilikdə əksini tapmadığına görə onun nəqliyyatdan gələ bilirlər.
Yəni burada, Yusuf müəllim, bizdə yəni qanunda dəqiq göstərilməyib də, hə, ki uşağın sənədi olmalıdır, olmamalıdır.
Yəni qanunda olsaydı bu hamı şamil olmalıdı. Həm nəqliyyata, həm avtobusa, həm də şey qataraq. Böylərdən şəxsiyyət kağızdan alırlar ki, yəni bir hadisə baş verəndə onlar tez bir informasiya alsın ki, kim problemi yaradıb. Ancaq burada uşaqlar, yəni köhnə qatar pastadandılar. Onlar uşaqlardan istifadə eləməklə o insan valideynləri müəyyən hüquqlarını pozmuşlar. Həm də uşaq hüquqlarını pozmuşlar.
Uşaq Hüquqları Müdafiə Liqasının rəhbəri Yusif Bəkirov. Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsində nəqliyyatda biletsiz getmə, sənədsiz sərnişin daşımaya görə konkret cəzalar nəzərdə tutulub. Ancaq məhz uşaqların sənədinə dair müddəa yoxdur. Ruzanna isə bu məsələnin Çexiyanın paytaxtı Praqada necə həll olunduğundan danışır.
Biz Çexiyada yaşayanda elə olurdu ki, yoldaşım bizsiz, sənədsiz gedib bileti alırdı başqa şəhərə getmək üçün. Ya gedirdi bir neçə nəfər başqa şəhərə gəzməyə getmək istəyirdiksə, gedirdi, deyirdi, mənə ailəvi bilet verin. Yəni, özü tək gedirdi və heç bir sənəd özü ilə götürmürdü. Elə ailəvi bileti alırdı, onda çünki daha ucuz başa gəlirdi. Heç bir sənəd göstərmədən, bələdçiyə yalnız bileti göstərməklə istədiyimiz şəhərinə, yəni ölkə daxili nəqliyyatdan istifadə etməklə istədiyimiz şəhərə gedib gəlirdik.
Qaynar xəttəsiz verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Qaynar xəttdə dinləyicilərdən əlavə qaz, işıq, su pulu borcu almaları barədə şikayətlər gəlir. Biz həm Qaynar xəttdə, həm də Azadlıq Radiosunun digər verilişlərində bu problemləri ayrı-ayrı vaxtlarda işıqlandırmışıq. Ancaq oxşar şikayətlərin arası kəsilmir. Yadınızadırsa, bu ilin əvvəlində əhalinin sosial hüquqlarının bərpası koalisiyası da yaradıldı. Məqsədi, əhaliyə kommunal xidmət sahəsində vəziyyəti dəyişmək olan bu koalisiyaya biz bu şikayətləri yönəldirik, daha dəqiqi Azad İstihlakçılar Birliyinə. Ancaq həmkarım Vüsalə Əlibəyli bir daha həmin şikayətlərin bir neçəsini araşdırmaq qərarına gəldi.
Bu reportajda elektrik enerji sahəsində baş verən bir neçə problemlə tanış olacaqsınız. İkinci hal, istehlakçılara yüksək məbləğdə borc pulun yazılmasıdır. İkinci hal, sayğacın möhürünün açılması ilə əlaqədardır. Xırdalan şəhəri yaxınlığında Mehqalon yaşayış massivində yaşayan sakinlər onların hesabına yazılan işıq pulu borcunun dərdini çəkirlər. Bu borc da hər sakin üçün təxminən 100 manatdan yuxarıdır.
250 şirvan pul yazır, 250 şirvan. Mən harada işlətmişəm onu, bunu götürüb özləri yer, cəmaatin belini yazıb.
Bir aya mənim üstümə yazıbdır 520 kilovat. Mən müəssisə işlədirdim. Nə işlədirdim ki, mən 500 kilovat işıq yandıraydım.
Çörə düşürmür, bir şey eləmir. Keçmişdə işıqın pulu azdır. Hökumətin qanunu sonra qanun çıxartdı, artıq oldu. Ona da gətsin, sayğac qoşdu.
Bizim onlara pul vermişik 150 kilovatını. Sayğac qoyulandan bu yana mənim deməli köhnə pulla, bir şirbandan o ana çıxmayıbdı. Bununla hesablasam, onlar borçlu qalır mənə.
Onlara yazılan əlavə borcdan şikayət edən sakinlərin çoxsunun qəbzləri əlində idi. Qəbzə vurulan pulun miqdarı 3-5 manat arasında dəyişir. Sayğac olmadığı bir vaxtda niyə görə məhz bu miqdarda pul ödədiklərini isə belə əsaslandırırlar.
İmumi qayda şəhərdə nəcil, nə qədər verirlər, biz o qaydada bir şirvandan dedik. Sonra dedik ki, iki şirvandır. Dokumentimiz var, kağımız var.
Azad İstihlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Ağasıyev deyir ki,
o məbləğ heç cür borcu ödəyə bilməz.
Bu bir mənalıdır. Metodik hesabat üsulunda elektrik enerjisinə görə otaqların sayı götürülür. Orada da minimal ödənişin miqdarı həmin illər üçün indiki pulla hardasa bir 8-10 manat arasında olmalıdır. Bu bir otaqlı ev üçün idi hələ ya.
Mehqolun sakinlərindən Qəhrəmanov Telman və Rızaev Şənliyi isə 2002-2005-ci illərdə Xırdalan elektrik şəbəkəsinin nümayəndələri, yəni işıq pulu yığanlardan da şikayətçidirlər. Onlar iddia edirlər ki, ödədikləri pulun yalnız bir hissəsi elektrik şəbəkəsinə təhvil verilib. Aidiyyatı orqanından isə onlara deyilib ki,
deyir, o mənlik deyil.
Onu taxdıyıram pulumu.
Hə, onu taxdıyıram, ona pulu. Mən niyə alacağım?
100 neçə manat da mənim oğlumdan, o çekləri oraya yatırmayıb, pulunu verməyibdi. Orada taxdım, rəisin yanına getdim, o da deyir, mən neyinim, mən haradan tapım, get tap onu pulumu deyir al ondan.
Sumqayıt Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Anar Quliyev sakinlərin bu iddiasını ittiham adlandırdı və dedi ki,
əlbəttə ki, yəni bu heç bir qanunda yazılmayıb ki, sən nəzarətçiyə pul verməlisən.
Lakin Mehqalan əhalisinin səsinə səs verən tapıldı. Azad İstehlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri.
53 manatlıq yerində 2 manat oturursa, o halda müraciət edəsən bizə. Yəni istehlakçının haqlı olduğunu mən özüm görsəm, mən onu sübut edirəm.
Düzdür, sakinlərdən hələ işıqsız qalanı yoxdur. Amma bəzilərindən borclarını ödəmək tələb olunur, bəzilərinə də güzəştlər təklif edilir. Dəstə Hüseynova da güzəşt təklif edilənlərdən biridir.
Mən niyə gizlədirəm? Deyiblər, 160 sirvandır o, 160 sirvan. İstəyib 30 sirvan istəyib, 25 sirvan istəyib. Demişəm yoxumdur, pensioner adama, mardan verim,
hə? Elə bir praktika istifadə olunur, abonent borcunun gəlib yəni şəbəkə baş idarəsində abonentlərin şikayətləri komissiyası fəaliyyət göstərir. Bu komissiyaya müraciət edə bilər, o borcun yenidən baxılması ilə bağlı.
Sumqayıt Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Anar Quliyev belə deyir. Ələkbər Ağasıyev isə bununla razılaşmır. Deyir ki, güzəşti pul mənasında deyil, vaxt anlamında etmək olar.
Hesabat qanunu aparılıbsa və bu borc qanunu hesablanıbsa, qəfiyyənə qədər düzdürsə, burada hansı güzəştdən söhbət edə bilər? Bu güzəşt adı altında, hörmət adı altında bu rüşvət sadəcə olaraq. Güzəştlər bilirsiniz də 2002-ci ildən sonra qolundu.
Ələkbər Ağasıyevin sözlərinə görə bu halda borc iki yola silinə bilər. Ya rüşvət almaqla, ya da qeyri-qanuni hesablanmaqla. Birinci halda hər ikisinin, ikinci halda təchizatının məsuliyyəti var. İkinci problem sayğacın möhrünün açılması ilə əlaqədardır. Təqribən 40 yaşı olan sayğac öz sahibinə az qala 400 manat cərimə qazandıracaqmış. Hadisəni Nərimanov rayon sakini Bəybala Hacıyev nəql edir.
Şötçükə baxdılar, bizdə də köhnə şötçükdür. Möhürləri yerində, şüşəsi ki, qayıtdı ki, buna müdaxilə olub, akt yazdı, tərtib elədi. Düz mənə yaz günə, daha hər şey normalin yerindədir, uzağı, yəni ki, bu ölkə məhkəməsi var, ayrı idarələr var. 400 manat mənə cərimə yazılır.
Azad İstehlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Ağasıyevi bu problemdən xəbərdar etdi. O, istehlakçının evinə gedib sayğacı ilə maraqlandı. Bizə bu haqda məlumat verən Ələkbər Ağasıyev deyir ki, yoxlayıb və belə nəsiyə gəlib ki, alt qapıq və dövlət möhürü də yerindədir.
Dedim, mən sabah, yəni dünən üçün lazım olan yerlərə yazışmanı aparana qədər heç kəsi evə buraxmayın, sayğacın ekspertiza getməsinə imkan verməyin, ta ki, mən yazışmanı eləyib, özüm burada iştirak eləməyənə qədər. Dedilər, yaxşı.
Lakin iki gün sonra istehlakçı Bəybala Hacıyevlə əlaqə yaratdıq. O bizə bildirdi ki, Bakı Elektrik Şəbəkəsinin laboratoriyasından gəlib, sayğacı aparıblar.
Baş idarəyə getdik, laboratoriyası var oran. Bizim də iştirakımızla getdilər ora. Sonra yoxladılar orada. Baxdı ki, tam hər bir şey yerindədir.
Bəs niyə əvvəldən sizə ittiham edirdilər ki, açmışsınız möhürü?
Bunu rayon şöbəsi bizə ittiham edir.
İstehlakçı onu da qeyd etdi ki, baş idarədən gəlib yeni sayğac quraşdırıblar. Bakı Elektrik Şəbəkəsindən Rəhman Səmədovun sözlərinə görə əvvəlcə yoxlama aparılıb və 243 manat 12 qəpik cərimə təyin edilib. Sonra Bakı Elektrik Şəbəkəsinin laboratoriyası rəy çıxarıb ki, hər şey qaydasındadır. Sadəcə sayğacın istismar müddəti qurtarıb. Bakı Elektrik Şəbəkəsinin yoxlamasından keçməsinə baxmayaraq, Azad İstehlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Ağasıyev heç də hər şeyin qaydasında olmadığını deyir.
Dedim, baba, mən burada falan şeyi hiss edirəm. Əlamətlərini də dedim onlara mən. Daca dedim, yaxınlaşın sayğaca. Mən bu dəqiqə sizə deyəcəm ki, sayğac 3 sənədən sonra özünü necə aparacaq? Dedilərim, özünü göstərdi. Və mənim fikrimcə, sənədləri mən araşdırdım. Axırıncı dəfə bu sayğaca müdaxilə olunub, bu ilin yanvar ayında və təzədən yeni möhür vurdu bunu. Maneviyesi bilavasitə nəzarətçi ilə əlaqəyə girərək edir, özü yox. Hər ikisi qanun pozuntusuna yol verir və daha çox məsuliyyəti daşımalıdır vəzifəli şəxs.
Ələkbər Ağasıyevin sözlərinə görə istehlakçı bir qanun pozuntusuna öz xeyrinə yol verirsə, həmin o enerji çatışmamazlığı digər istehlakçının hüquqlarının pozulmasına aparır. Digər tərəfdən elə həmin istehlakçının da nə vaxtsa yenidən həmin problemlə üzləşə biləcəyi istisna deyil.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM
İndi isə radio forumun sırasıdır. Azadlıq radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat edən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır. Bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərtləri, reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyənlərindir.
Alo, adım Ceyhundur, fikrim bildirmək istəyirəm. Bu, əgər yaxşı yaşamaq istəyirsənsə, gərək qalan ayrı adamları satasan ki, onlar məhv olsunlar, sən amma yaxşı yaşayasan. Ayrı variant yoxdur. Azərbaycan da o istiqamətdə inkişaf eləyir.
Mənim sualım budur. Niyə görə bu gizli yolla qazanılmış pulların amnistiyasını eləyirlər, amma cəmadın halal verdiyi bankilara qoyduğu pulları qaytarmırlar? Niyə görə? Haçan qaytaracaqlar bunu? Sağ olun.
Alo, adım Zahiddir. Mən Azərbaycandakı gedən proseslərlə əlaqədar zəng eləyirəm. Azərbaycan xalqı necədirsə, elə də ölkədə hakimiyyəti var. Hakimiyyətin günahı yoxdur. Elə hakimiyyət necədirsə də, elə xalqın özü də elədir. O 3% də əhali, o mədəni, inteligent səviyyəli adamlar, onlar da Azərbaycandan çıxıb getməkləri məsləhətdir. Yoxsa onlar da burada dənləyəcəklər. Var ki, onlar da ən hasandır. Bunlara görə heç mübarizə aparmamaq, çıxıb buradan getmək. Sağ olun.
Salam, mən Samet Amad olaraq qulaq asıram. Xayiş edirəm aşağıdakı problemlərə dair veriliş hazırlayısınız. Belə bir təsirat yaranır ki, ölkədə idarə edən yoxdur. Ölkədə baş verənlər heç bir məntiqə sığmır. Ölkədə neft və tikinti bumu deyil, məhz özbaşınalıq bumudur. Hardadır şəhərin ümumi planı, çox mərtəbəli tikirlər, az qala bir-birindən bir metr aralı, keyfiyyəti aşağı səviyyədə uşaq meydançaları olmadan tikilir. Keyfiyyəti aşağı olan hansısa bir bina aşandı isə dövlət məmuru gəlir və televiziya münasib müsahibəsində deyir ki, yıxılan 9 mərtəbəli bina qanunsuz tikilmişdir. Belə sual ortaya çıxır. 9 mərtəbə ucalan zaman qanun çeşikləri harda edirlər? Nəyə görə binaların keyfiyyətinin yoxlanılması məhz belə hadisələrdən sonra başlanmalıdır? Bakı şəhərində yollar bərbat vəziyyətdədir. Bəzi ərazilərdə ancaq yüksək çəkidə malik olan ciplərlə hərəkət etmək mümkündür. Əvəzində isə yüz minlərlə dollarlıq işıq və səs effektləri ilə şəlalələr ucaldılır. İnfrastruktur bərbat vəziyyətdədir. Əvəzində isə bəzi məmurlar bizi olimpiya oyunları keçirən ölkələr sırasında görürlər. Qiymətlər gündən-günə artır, əsasən bayram qabağı. Bunun da səbəbi insarçılar, yüksək gömrük rüsumları ölkədə istehsalın aşağı səviyyəsidir. İnsarçılar hansı qiyməti istəsə onu da qoyur. Müqayisə üçün banan burada Moskva kimi megapolisdən 5-6 dəfə ucuzdur. Bunun da səbəbi Azərbaycanda banan biznesinin bir nəfər tərəfindən idarə olunmasıdır. Nəyə görə yol polisinin maaşı 600-700 dollar ola bilər, müəllimin və ya tibb işçisinin maaşı isə yox. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, yol polisləri dövlət üçün strateji əhəmiyyət kəsb edir, müəllim və tibb işçiləri isə elə də keçinə bilər. Orxan.
Salam, əleyküm, Azadlıq radiosu. Sizi narahat edən həkim-psixoloq Əhməd Aydındır. Mən məsələ ilə əlaqədar sizə zəng eləmişim ki, bürokratiya məsələsi ilə əlaqədar qabaqlarda da var idi bu məsələ. Amma indi mən demək istəyirəm ki, bax, müxtəlif yerdə ərizəni vermək istəyirsənsə, müəyyən çətinliklərlə, yəni bir var ki, ərizəni elə belə verirsən, bir də var ki, qeydiyyatə salmaq üçün. Qeydiyyatə salanda buna biraz başqa cür yanaşırlar. Və hər bir bəhanə ilə istəyirlər ki, o ərizəni qeydiyyata salmasınlar.
deyib bu sistem. Mənim sualım odur ki, biz bu məmurların yediyi pulları, məmurlar pulları yedir. Mən bilməksən, bu məmur deməklə onlar bu işi düzəndirlər. Bu məmurların dəqiq adları qoy deyilsin. Bəlkə onların dəqiq adı deyiləndən sonra onu kim yediyini özü hiss eləyər. Ümumiliyyədə deyəndə məmurlar, onlara heç mənə bu dəlalət eləmir. Filan məmur pul yiyir, rüşvət, yəni dövlətin malını yiyir.
Ələskər, Azadlıq Radiosu vasitəsilə özümün və sayısız hesabsız aşağı təbəqə adından Nəxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbərliyinə yasların təmtəraqlı keçirilməsini qadağan etdiklərinə görə minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm. Nə böyük və aparılması həddindən ağır əzab vəziyyəti olan yükü Nəxçıvan əhalisinin çinlərindən götürdülər. Kaş bir belə ədalətli qayda Azərbaycanın hər yerinə şamil olaydı. Çox sağ olun.
Mənim adım Rauf Əzimovdur. Bu küçələrə qayı tərəfindən nişanlay.